fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kafaliana no iarabanantsika mianakavy amin'ity androany ity a, indrindra moa fa ho antsika rehetra izay miaraka eto amin'ity radio Don Bosco ity, satria androany ny fiangonana dia mankalaza n'izany olomasina ray sy mpampianatra ny tanora izany. Ho amin'ity taona ity a, dia fianakaviam-bisalesiana dia miezaka ny amin'ny hoe atao ny mpitiavana ny zavatra rehetra fa tsy amikiry, izany hoe ny lafim-pitiavana izany no avohitra ao anatiny izay a mpanasa leziana izay eo amin'ity taona ity. Fantatsika fa ny mpanasa leziana dia avy amin'ny masinda François de Sales, ary masinda François de Sales no nitenin'io teny io. Fa i Don Bosco ihany koa dia tsy nanao ambanin-javatra an'izay aim-panasa leziana izay a, dia ny hoe fitiavana resany nasongadiny ao anatin'ny pastoralin'ny Don Bosco a ny fianakaviana. Indrindra moa izany fa ny hoe ny fiainam-pianakaviana, ny fitiavana miaina ao anatin'ny fianakaviana. Izay no anoizantsika ny fandalinana androany a, hoe ahoana izany hoe fiainana mpianakaviana, fanorenana fianakaviana, fandanjalanja ny fanorenana fanambadiana kristiana izany. Dia Pierre Soly moa efa eo anoy an'izay fandalinana izay.
Dia miaraba ny fianakaviam-ben'ny salezana hatratra izao fetin'ny masina Don Bosco zao a, miaraba manokana ihany koa ny RDP radio Don Bosco, dia mba samihatsapy ny atao hoe fanabeazana nampitainy masindajo amin'ny Bosco a ho an'ny tanora sy ho an'ny fianakaviana. Fa reny olomasina ireny a dia ohatra velona ho antsika hitodintsika mankany amin'ny mandrakizay.
Andresantsika tamin'ny farany dia hoe ny fandanjalanjana ny antson'Andriamanitra, ka eo an'ilay fandanjalanjana ny resaka fanambadiana moa izany resantsika, dia nisy teny nambaramopera tamin'ny fandalinana farany mbany hoe ny fifidianana izay ho vady. Ao anatin'izay fifidianana izay ho vady izay ve a mitovy amin'ilay antson'Andriamanitra ho fanokana tena ihany hoe misy fijerena endrika, taleta, asa? Tsy fantatro fa hoe ahoana ny fomba andanjalanjana azy raha araka ny fampianarana.
Zay ny ilana ny atao hoe fifanarisarany ny hatrany amin'ny mahakizy mihitsy. Ny ankizy any ny taona dia efa afaka mihitrany anaty fikambanana masina sy ny vomery, fa mampatsahana ny teniny kardinaly a razavondra tandry izy hoe mba alefaso ny tanora anatin'ny fikambanana renina, dia fampijerijery fotsiny azy sanatria ny fikambanana nyfamondronana ao anatin'ny fiangonana tsy atao hoe fitadiavam-bady. Fa aiza moa no mitsiry ny antson'Andriamanitra ho piretra ao an-sehatry ny fianakaviana, ao an-sehatry ny fiarahamonina, ao an-sehatry ny fiangonana. Ary ny olona rehetrarehetra dia voajanahary ao anatintsika ny fitiavana. Ary ny voabolana malagasy dia hoe soranjadiana ny fitiavana ka samy fidi ny loko a zay ho azy. Ianao miteny hoe tsaratare ve ny fidiana samy amin'ny teny frantsay de goût et de couleur n'en discute pas. Aza miadevitra an'izany satria ny tsara aminao tsy tsara amin'ity olony ity, itsika foana no mifanavakavaka sy mifanaratsy. Misy hoe zay mitovitovy ny miaraka zany rehetrarehetra zany a, fa ny tsy tokony ho adiny dia ny vady dia fanomezan'Andriamanitra. Mety misy tsy manambady dia tsy momen'Andriamanitra ave dia masina Paoly eo amin'ny Korintiana toko fahafito andinin'ny fahafito ambin'ny folo dia niteny mihitsy hoe samy ihany mandeha araka ny anjara nomen'ny Tompo azy avy. Samy mandeha araka ny anjara nomen'ny Tompo azy avy, tsy araka ny nentsoan'Andriamanitra azy avy. Tanora anankiray a dia tapa-kevitry ny anambady io a, raha mifahatsapako anazy raha hiala ao an-tranony ny alan'ilay tanora anankiray ka nitanjony dia hitady vady eny an-dalana, tsy eny an-dalambe angamba nataoko ny fitadiavam-bady. Ka le vady famomezana dia zay le nomen'Andriamanitra saina mahiratra sy andanjalanjantsika ary sitrapo hifidy a, dia zay le mahatonga antsika le hoe hifidy olona anankiray. Madame Fredelina zao anatin'ny tokantrano izy a, dia amin'ilay fotoana ny antson'Andriamanitra ireny amin'ireny ny tsara henontsika azy hoe fomba ahoana na naitra anao na tonga anao ny antefa tamin'ity a tovivavy ity na tovolahyray ity ny fitiavana. Fa zay fotsiny hoe ny vady a dia fanomezan'Andriamanitra, famezan'Andriamanitra. Fa tsy hoe marina fa de hoe ny vady a jerijery a de tsy maintsy mifantina ao anatin'ny maro a de io maro rehetrarehetra io de andrakandramanao daholo ny miaraka aminy.
Inona mampira mety hoe ataontsika hoe vokadrasy anga zany ny fanambadiana raha ohatra ka hoe mitompo teny fantatra amle izah tsy anambady raha tsy olona ohatra an'izao.
Zany tsy anambady raha tsy olona manan-karena, raha tsy olona manana tômôbila, raha tsy olona manana moto, apetraka amin'ny lafy karena ilay zavatra. Azadiny koa dia ny atao hoe ny tokantrano any fiafiana. Misy fotoana amin'ilay ataontsika hoe fotoana fifampifoana. Ifankafantarana sy ifankalalana tsara alohan'ny tena irosoana amin'ny mariazy. Dia zay ny ilay ataoko hoe ilay anaty fikambanana masina sy ny voamery. Fa misy any atao hoe fikambanana masina momba ny fianakaviana. Ao le atao hoe ny commission famille, ny FTK fikambanana tokantrano kristianina, ny fifakri fikambanana fanambadiana kristianina, meloha amin'ny mariazy de efa misy atao hoe fikambanana. Zay sehatra anankiray entina hitaizana ny fifankatiavana. Mandritra ny mariazy ny fikambanana fanambadiana kristianina, misy ihany koa ny mariazy mirindra aoriana amin'ny mariazy fa ny tsy fidirana amin'ireny sehatra ireny a sy ny tsy firesahana ny sehatra ny mariazy a dia ireny mahatonga korotana sy fisarahana. Le fiofanana tsy azo ataoko nanga mihitsy. Fotoana fo eny e iny e raha hiaoarina amin'le heverina hiaina anazy a amin'ny fiainana manontolo.
Ny raha mbola hotrantsika mindinidinika mbanty hoe antson'Andriamanitra ity a fa eo amin'izay resaka fanambadiana izay aloha no nasongatsika androany dia rahapitso moantsika mbola hiaraka eto ihany a mandrapitafa ho amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.